Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sektovaihtoautot.
Tervetuloa kuuntelemaan Urheiluseurojen sisäpiirissä ohjelmaa. Studiossa minä Mikki Elho ja juontaja kollegani Tero Auvinen. Ennen kuin käydään tämän viikon vieraslista läpi, niin olemme valinneet tämän viikon lätkäautoksi Olarin sektosta Volkswagen Passat Variant Highlinen.
No siinä olisi alle 20 tonnilla hieno farmari ja siinä on kaikki herkut muun muassa navigointijärjestelmä.
Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. Sektovaihtoautot.fi.
Teimme syksyllä jakson, joka osoittautui kultakaivokseksi, sillä se oli kuuntelijatilastojemme ykkönen syksyllä, eli jakso nimeltä jääkiekkoilijasta huippu-urheilijaksi, jossa sitten muun muassa paneuduttiin jääkiekkoilijan kehitykseen ja nimenomaan myös fyysiseen kehitykseen. Ja tehdään siitä nytten ikään kuin jatko-osa, eli meillä on tässä jaksossa jokereista kaksi vierasta kohta äänessä, palataan heihin ihan tuota pikaa, mutta nyt kun mietitään tämän päivän esimerkiksi NHL, niin siellähän on pikkasen, jos mietitään vaikka 90-lukua tai 80-lukua, jolloin isot pelaajat olivat kömpelöitä, niin ei se enää näin metri.
Ei, jos ajattelee Colorado Avalanchekin vaikka tätä ykkösketjua, tätä vähän nyt on rikottu, mutta mikä oli kaudella ykkösketju, niin siinä oli Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog ja Mikko Rantanen ja tämän kolmikon keskipaino 95 kiloa ja pelkkää lihasta, niin aika hankala niin liikkuvia, niin vahvoja, niin isoja pelaajia on siellä niin kuin puolustuspäässä hallita.
Kyllä, ja NHL nopein luistelija Connor McDavid, hänelläkin on kunnioitettavat 87 kiloa painoa. Ja kun mietitään, löydettiin tilastoja siitä, että ketkä ovat NHL:n kaikista vahvimmat pelaajat, niin top 5 menee seuraavanlaisesti. Siellä on yksi Sidney Crosby, kakkonen, toki ei enää NHL:ssä pelaa, mutta Jaromir Jagr. Kolmas on nykyään SKA:ssa pelaava Pavel Datsyuk, neljäs on Chicagon Jonathan Toews ja viides on Washingtonin Alexander Ovechkin. Mikä heitä yhdistää?
Eli jos kuunteli tuossa ja mietti, niin he on kaikki taitopelaajia. Eli taito yhdistettynä niin kuin mielettömää voimaa, niin sehän on aika pitelemätön yhdistelmä. Ja mä muistan jokereista 90-luvulta Otakar Janecki. Muistan silloin vielä pelattiin Nordiksella, pelasi silloin Kaukisliigaa ja me oltiin samassa hallissa kuin jokerit silloin Nordiksella. Muistan, kun joskus näin siellä niin kuin hallikäytävän Janeckia, niin aivan mieletön kaappi. Eli moni ajatteli silloin Janeckin vähän filmi tälleen kaikkea, mutta siis niin kuin aivan älyttömän vahva pelaaja. Ja kun sä oot vahva, sä oot taitava, jos sä oot vielä niin kuin nopea niin kuin Connor McDavid, niin sellaista pelaajaa on niin kuin käytännössä mahdoton pysäyttää.
Kyllä, jos mietitään esimerkiksi Alexander Ovechkin, niin hänellä on pitkälti yli 100 kiloa painoa. Eli semmoinen painomäärä, kun tulee siihen mailan päälle, niin ei ihme, että hän paukuttaa vuodesta toiseen maaleja. Tero, sä oot käynyt tekemässä haastattelukeikkoa Hartwall-areenalla. Ketäs jokereista tällä kertaa vieraana?
Eli meillä on loistavat vieraat siinä mielessä. Eli meidän ensimmäinen vieras on jokereiden fysiikkavalmentaja Hero Mali, joka on toistakymmentä vuotta toiminut päätoimisena jääkiekkoseurien fysiikkavalmentajana. Ja hän kertoo sitten erittäin hyvin sen, että millä tavalla, kun puhutaan sitten oikeasti KHL:ta, se on niin kuin huippu-urheilija jääkiekkoilijoista, niin millä tavalla sitä niin kuin fysiikkavalmennusta ja lihashuoltoa siellä tehdään. Ja millä tavalla pitää jokereiden tapaisessa organisaatiossa, joka matkustaa paljon, niin huomioida tämä niin kuin fysiikkatreeni, matchata siihen niin kuin kalenteriin. Ja sitten toinen vieras on myös erittäin mielenkiintoinen, eli Kristian Vesalainen. Minkä takia hän on tässä todella mielenkiintoinen, on sen takia, koska hän on kolmen kauden aikana pelannut kuutta eri sarjaa. Eli Ruotsin A-junnuja, Ruotsin SHL, SM-liigaa, AHL, NHL ja nyt KHL. Niin hän pystyy tässä niin kuin valottamaan omassa haastattelussaan, että millä tavalla sitten nämä eri sarjat eroaa fysiikkaharjoittelun osalta ja millä tavalla eri sarjojen vaatimukset eroaa fysiikkaan osalta.
Päästetään meidän ensimmäinen vieras ääneen. Hän on Hero Mali.
Tervetuloa lähetykseen jokereiden fysiikkavalmennusta vastaava Hero Mali.
Kiitos.
Lähdetään ensimmäisen liikkeelle sellaiselle kysymykselle, että mites isossa roolissa fysiikkaharjoittelu on jääkiekossa?
KHL:ssä ehditään huomattavasti vähemmän treenaamaan off-icea, mitä SM-liigassa esimerkiksi. Että KHL:n jo pelkästään matkustusrasitus ja pelien tiheys aiheuttaa sellaisen rasituksen kropalle, että aika tarkkaan saa suunnitella, että koska tehdään ja mitä.
Miten usein viikon aikana on fysiikkaharjoittelua jääharjoitusten lisäksi tai yhteydessä?
Pelipäivänä jätkät saa olla omilla. Eli pelipäivänä jokainen vastaa omasta valmistautumisesta peliin. Ja sitten tietysti on loukkaantuneet pelaajat tai reservipelaajat, niiden kanssa tehdään erikseen töitä. Mutta välipäivisin niin lähestulkoon aina meillä on yhteinen joko liikkuvuus, aktivointi tai sitten ihan puntti, voimaharjoitus.
Eli kun mainitsit välipäivinä, ilmeisesti niitä on kuitenkin viikon aikana useampi kuin yksi.
Joo, siis periaatteessa meillä on 3 peliä viikossa, että joka toinen päivä, niin sitten aina välipäivisin on, meillä on yleensä 1 vapaa päivä viikossa. Yleensä. Joskus voi mennä 8-9 päivää, ettei ole vapaa päivää, mutta sitten se tulee sen jälkeen.
Jos miettii lajiteknisessä mielessä, niin mitkä asiat korostuu jääkiekkoilijan niin kuin fyysisissä ominaisuuksissa?
Kyllä se on räjähtävyys. Eli peli on mennyt koko ajan nopeammaksi. Mä oon nyt 11 kautta niin kuin päätoimisena jääkiekossa ja olen nähnyt, kuinka laji on muuttunut tässä. Ja jätkät on koko aika nopeampia, vahvempia, kimmosampia, kestävämpiä ja liikkuvampia. Eli enemmän urheilijoita niistäkin on tullut.
No mitä se on tarkoittanut sit muutosta fysiikkaharjoittelussa?
Ollaan menty toiminnallisempaan suuntaan jatkuvasti, että ei välttämättä ole enää se, no varsinkin KHL-tasolla, niin se, että kuinka paljon se kyykkäät, niin se ei ole se itseisarvo, vaan se, että saako se voiman sieltä ulos. Eli se on se, että kuinka... Se on, me paljon puhutaan 3 potkusta, askelparista, 3 potkusta, eli 3 kertaa vasen jalka ja 3 kertaa oikea jalka. Siinä ajassa, eli se on noin 3 sekuntia, niin siinä ajassa pitää tuottaa kaikki voima ulos. Eli täytyy olla täydessä vauhdissa jo. Ja sitten se loppu on enää sitä luistelutekniikkaa ja tai sitten suunnanvaihdossa tai jo pysähdys.
Konkreettisesti, miten tuollaista voi treenata?
No me treenataan hyvin paljon räjähtäviä juttuja, hyppyjä, erilaisia hyppyjä, rinnalle vetoa tehdään tietysti ja tehdään kyykkyä, eli tehdään etukyykkyä, takakyykkyä tai yhden jalan kyykkyä kunkin ominaisuuksia niin kuin vähän mukaillen. Ja hyvin paljon tehdään kelkan työntöjä ja sellaista räjähtävää voimantuottoa, lyhyitä spurtteja tehdään paljon.
Mainitsit noista rinnanvetokyykky, ton tyyppistä. Miten isolla painoilla suhteessa maksimiin, miten pitkiä sarjaa?
Tänään oli poikkeuksellinen, kun nyt meillä on huominen päivä, on vapaa päivä ja sitten meillä on matkustuspäivä ja vielä välipäivä Kiinassa. Eli meillä on nyt niin kuin periaatteessa 3 päivää ennen seuraavaa tapahtumaa, niin nyt tehtiin vähän pidempiä toistoja. Tehtiin kaseja, kuutosia ja kaseja tehtiin ja 65-70% maksimipainosta.
Miten normaalisti?
Lyhyempiä toistoja vielä, eli 2-4 toistoa tehdään tosi lyhkäisiä voimantuottoja ja niihin aina yhdistettynä jonkunnäköinen hyppy. Eli hyppyjä tehdään tosi paljon ja sitten spurtteja sillä skill millillä. Ei meillä on areena on jo 20 vuotta vanha, niin meillä on tilat on vähän rajalliset, eli meillä ei ole turfia, että pystyttäisiin tekemään spurtteja juoksumuodossa, niin meillä on Teknokymmin kanssa yhteistyö, ja me saadaan Teknokymmiltä sellaiset juoksumatot, jossa pystyy tekemään spurtteja ja kelkan työntöjä samassa.
Mä oonkin nähnyt täällä areenalla jonkun verran sitä, tuossa mainitsitkin jo pikkusen sitä sivuisit. Kun on loukkaantunut pelaaja, niin millä tavalla tätä te olette kehittänyt, että tämä pelaaja saataisiin mahdollisimman nopeasti takaisin ASKI?
Tietysti riippuu hyvinkin paljon siitä, että mikä loukkaantuminen, mutta kyllä me niin kuin kaikki tehdään sen eteen. Ihan samalla lailla pelaaja tekee kaiken sen eteen, että kuntoutuu mahdollisimman nopeasti. Joskus se vaatii sitä, että tehdään 4 tuntia päivässä töitä, että tehdään niitä pieniä liikkeitä ja pitkään. Ja joskus se sitten kun tullaan lähemmäs niin kuin pelikuntoon pääsemistä, niin kuntoutus siirtyy sinne jäälle ja ruvetaan luistelemaan ja tekemään enemmän sellaisia niin kuin pelinomaisia asioita.
Mitä paljon muuten yleisesti niin kuin panostetaan liikkuvuuteen?
Kyllä panostetaan. Joo, siis yhdessä tehdään liikkuvuuksia lonkan, rintarangan, varsinkin kun jääkiekon peliasentohan on etukumara ja mielellään vie molemmat kädet siinä mailassa kiinni, niin se lonkat on koko aika fleksiossa, rintaranka on koko aika kyfoottinen, niin koitetaan avata niitä aika paljonkin.
Lopuksi, että kuulijat ymmärtäisi hieman, että mites kovista urheilijoista on kyse, niin osaatko antaa jonkun sortin niin kuin mittakaavoja, että minkälaisia urheilijoita nämä KHL-pelaajat on? Ymmärrettävässä muodossa.
Niin, se just, että kun me ei varsinaisesti juosta mitään Cooperin testiä tai muuta vastaavaa, että me tehdään apennottokykytesti polkupyörän päällä, kuntopyörän päällä. Mutta nämä on isoja jätkiä. Eli kaikkien näiden jätkien BMI on yli 25, mutta rasvaprosentti on, oliko se nyt sitten 9,25, oli keskiarvo. Niin me ei juosta joukkueena muuta kuin ihan joku 500 metriä ehkä tehdään hölköttelyä ja vähän löntköttelyä. Mutta on siinä muutama jätkä, jotka on kevyärakenteisia ja kovia juoksemaan muutenkin, niin juoksevat helposti yli 3000 metriä Cooperin testissä. Pihlström ja Antti vetää lähemmäs 30 leukaa ja nyt tällä hetkellä Antilla on pieni, vielä kuntoutuu vähän siitä vanhasta vammastansa ja jalat ei ole nyt ihan siinä kunnossa, missä on ollut, mutta on sellainen jätkä, joka niin kuin, ei tarvitse kuin nähdä liike, niin se osaa tehdä sen samalla niin kuin heti. Ja aika monta muutenkin siellä on sellaista niin kuin, monipuolista urheilijaa, että se on niin kuin suurin ero meidän ja esimerkiksi, en mä nyt halua dissata ketään, mutta niin kuin venäläisten joukkueiden jääkiekkoilijat, ne osaa pelata jääkiekkoa, mutta niiden liikuntataidot on hyvin vajavaisia verrattuna meidän jätkien vastaaviin. Että kun katsoo pelkästään pallorinkiä, kun jätket potkii jalkapalloa, niin siellä lentää pallo ihan mihin sattuu vastustajalla ja meidän jätkillä niin kuin pysyy pallo yllättävän hyvin halussa.
Kiitoksia Herro Malille haastattelusta. Tero, väkisinkin tulee mieleen omat kesäharjoitukset silloin, kun tuli pelattua vähän aktiivisemmin ja etenkin semmoiset harjoitukset, josta ei pitänyt. Ja mulla tulee nyt heti mieleen ainakin 2 semmoista, mitkä oli aivan täyttä painajaista, kun tiesi, että ne on tulossa. Eli Esa Sivilille lähtee terveiset tästä ensimmäisenä maanantaina vai tiistaina, kun ne oli, kun ennen luistelutreenejä, niin oli puntilla 20 kertaa 20 toistoa takakyykkyä, eli nopeasti laskettuna 400 takakyykkyä ennen kuin mennään sitten vasta jäälle. Ja kyllä siinä 8. toistoon, eli sitten kun on 160 takakykyä tehty, niin se 12 kierrosta niin tuntuu aika pahalta. Toinen, mikä ei ollut henkilökohtaisia lemppareita, oli 400 metrin vedot kesäaikaan. Ja se oli vielä niitä kesiä, kun helteet tuli jo kesäkuun puolella. Ja onneksi sitten meni aikaisena molemmat polvet sopivasti aina keväisin. Keväällä rikki, niin ei tarvinnut juosta kuin kuntopyörää pitkin.
Joo, mä muistan kanssa, mä olin tosissaan Imatra-ketterässä ja siellä tietysti niin ei hirveästi hyviä pelaajia ollut ja mä olin ikäluokassa varsin hyvä veskari. Muista oltiin B:ssä sitten ja Markkasen Veijo meille terveisiä, legendarisen Jussi Markkasen isä oli meidän valmentaja. Mä muistan sitten Imatran sellainen Vuoksen lenkki, sellainen 7,5 kilometriä. Kierrettiin siitä niin kuin siltojen kautta niin kuin Vuoksen ympäri. Ja mä muistan, että tässä oli joku semmoinen, että meillä oli joku puulaakin futispeli. Ja mä menin reeneihin ja sitten Veija sanoi, että kyllä sun pitää kans tää juosta täällä. Mutta mä pelon futista, että ei, kyllä sun pitää mennä. Ja no, ei mitään. Siinä lähdettiin juoksemaan ja mä olin niin kuin silleen, että ei jumakaudet, vaan tää on kyllä viimeinen kerta. Ja Veijo tuli sitten mukaan siinä perässä, mä tulin ja kierrettiin sitten siinä ja tämä en tuu. Tämä on viimeinen kerta. Se oli kesäreini, ensimmäinen kesäreini. Mä en tuu sitten niinku toista kertaa enää. Veija sanoi, että jos et tuu, niin tilanne on semmoinen, että sä et syksyllä pelaa. Mä oon veskari, ykkösveskari, mutta katsotaan sitten syksyllä. No, se oli mun eka ja vika kesätreini sillä kertaa, että ei mitään. Ei mä sitten aktivoitunut sen enempää. Ja elokuussa sitten mulle soitettiin, että voit sä tulla tuonne Ketterän edustusjoukkueen harjoituksiin, että me tarvittaisiin sinne veskariin. Sitten mä pakkali kamat sitten taas ja meni pelaamaan. Pelasinkohan mä sillä kaudella suurin piirtein kaikki pelit ja siellä B-junioreissa. Kauhulla muistelen sitä niin aikaa. Mä vihasin niin paljon noita kesäreenejä, että ei enempää. Vaikka harrastin siinä aikana kaikkea kyllä muuta. Pelasin tennistä ja tällaista, mutta niin kuin kesäreenit oli ainakin silloin jostiin hyppyrimään rappusia ja tehtiin kaikkea muuta hullua. Nostettiin hirveätä rautaa. Mäkin muistan, meillä oli sellaista 200 metriä täysiä, 200 metriä löysää ja ai. Mutta kyllä toi Heromalin tarina kuulosti niin paljon mielenkiintoisemmalta.
Tuli yksi mieleen, yksi kesäreeni vielä, mitä nyt jälkeenpäin, jos lähtisi testaamaan, niin saattaisi tulla ikävää jälkeen. Eli alamäki juoksu. Oletko Tero koskaan testannut?
En ole.
Tuolla tasolla Paloheinässä, niin meillä oli välillä alamäki juoksu. Eli niin paljon kuin jaloista lähtee, niin lähti rullaamaan ja itse säilyin ainakin hengissä. Muistan kyllä, että siellä joku taisi vetästä pahan näköisesti alaspäin, mutta siinä on myös semmoinen, mitä ei välttämättä ihan heti lähtisi testaamaan nykypäivänä.
Joo, mutta ei järjestellä me enempää. Päästetään ääneen meidän toinen vieras, eli Jokereista tähtipelaaja Kristian Vesalainen.
Tervetuloa lähetykseen Jokereista Kristian Vesalainen.
Kiitos paljon.
Sä oot mielenkiintoinen persona, että 3 vuoden aikana olet pelannut 6 eri sarjassa, että sulta kuulee tässä kyllä hyvää tarinaa vähän näistä vertailusta, mutta lähdetään ensimmäisen liikkeelle siitä, että miten iso askel oli hypätä junnupeleistä silloin aikoinaan aikuisten peleihin fysiikkamielessä?
Joo, kyllä se on aika iso homma noissa miesten peleissä. Sitten kun sä hyppäät junnupeleistä miesten peleihin, niin siinä on kyllä iso ero siinä kavereiden voimatasoissa. Ja kyllä se oli silloin kun Ruotsissa pääsi pelaamaan siinä 15-16-vuotiaana, niin oli kyllä vähän tiukkaa teki, ettei ollut kroppa vielä ihan valmis. Kulmakamppailusta tuli hävitty aika paljon ja ei ehkä ollut jalalla niin hyvä kuin olisi voinut silloin olla. Että puuttu aika paljon vielä silloin.
Mihin sun erityisesti piti panostaa?
Ihan jalkojen voimaa, keskikroppaa, että sieltä se luistelu lähtee sitten kanssa. Sitä ollaan niinku tässä nyt aika pitkälti 3 vuotta tehty.
No hyvä. Eli jos miettii sitten sellainen, että kun sä oot tosissaan pelannut 3 vuoden aikana 6 eri sarjaa, niin jos miettii vähän näitä sarjoja, eli Ruotsin A-nuoria, SHL, SM-liigaa, AHL, KHL ja NHL, niin poikkeeks niiden niinku fysiikkavaatimukset pelaajan vinkkelistä ja miten?
Vaatimukset, kyllä se ihan sama periaatteessa mitä miesten liigaa sä pelaat, niin pitää olla kyllä niinku voimakas kropasta ja on sitten niitä tiettyjä pelejä, jotka ei ole ja sitten pääsee jollain muulla voilla eteenpäin, mutta niinku se riippuu ja jengistä, että mitä siellä tehdään. Et Ruotsissa oli vähän niin kuin periaatteessa kesätreeniä koko ajan, koko vuoden läpi, että se oli niin kuin tosi rankka setti ja sehän niin kuin hoidettiin kroppaa ja tehtiin sitten kovaa duunia, että pysyisi kans ehjän paikat. Mutta sitten Suomessa niin liikaa kun tuli, niin se oli vähän erilaista, että ei ollut niin paljon hommia kyllä. Mutta on tossa niin kuin just sanoit, että sarja ei käynyt läpi ja nähnyt vähän eri juttu, niin kyllä se ero aika paljon tietyissä paikoissa. Se on varmaan joukkueestakin sitä aika paljon kiinni.
Jos miettii, sä oot käynyt pelaa NHL, AHL, pieni kaukalo, iso kaukalo, tuleeko niissä mitään eroja fysiikkamielessä?
No AHL, NHL, niin kyllä siellä on aika helkotin vahvoja jätkiä, että sinne kun meet kulmia ja koetat saada kiekkoa, niin pitää olla aika paljon herkkuu ranteessa tai kropas, että sä voit voittaa se kamppailu. Siinä on kyllä on aika iso ero ja AHL ja NHL:nkin välillä on kyllä mun mielestä iso ero, että siellä on jätkät aika lailla tikissä kaikki, ettei siinä hirveästi ylimääräistä ole kelleen.
Niin, sä mainitsit tuossa mielenkiintoisen, että aluksi sanoit, että juniorisarjasta aikuisten sarjaa, että piti saada jerkku, reisi ja keskivartalon luistelu. Nyt sanoit tuosta ylävartalon voimasta, jos ajattelee sitä, niin poikkeeksi siinä nämä sarjojen välillä siinä, että pitäisi toisessa olla enemmän ylävartalossa paukkuu kuin toisessa?
En mä tiedä. Totta kai, jos saa, riippuu, että missä osa-alueessa haluat olla sit hyvää, että jos sä oot sellainen pelaaja, että sä oot siellä kulmissa paljon, niin sit pitää olla melkein koko kroppa aika hyvässä kunnossa ja voimakas pitää olla sitten, että se riippuu ihan pelaajan tyylistäkin, että minkälainen on, että en mä sarjojen väli nyt silleen ei ole kyllä niin väliä.
Okei, no sit jos miettii, kun sanoitkin tuon, että jonkun verran niin kuin SM-liiga ja SHL, ehkä nyt KHL, NHL, kuinka paljon on ohjattu, kuinka paljon on niin kuin pelaaja omalla vastuulla?
Itsellä on ollut aina aika paljon omalla vastuulla, että se on mulle ollut jotenkin tosi iso juttu jo pienestä lähtien, että pitää tehdä itse, että kaikki lähtee vähän itsestä, että jos vaikka olisi ohjattu juttuja, jos sä vetää puolivillaisesti ne, niin ei sit hirveän hyvä tule, että sä et saa mitään tulostakaan sit siitä, että ja treenin jälkeen aina koittaa tehdä sitä ekstraa, mutta niin kuin, kyllä se itsestään pitää lähteä aika paljon, mutta hyvinhan on joka joukkueessa yleensä ollut noin, että on ohjattu ja sitten on fysiikkakoitsi muut, jotka auttaa. Sitten jos on jotain lisäkysyttäviä, jos haluat panostaa johonkin muuhun juttuun, niin sitten saa aika hyviä apua. Että ei ollut mitään ongelmaa itsellä niin kuin noissa joukkueissa, missä on ollut.
Kuinka paljon sä teet kesällä itsekseen? Oletko jossakin ryhmissä vai onko joukkueen mukana?
No kesällä on yleensä tehnyt itse ja sitten tuon Yrjövuoren kanssa paljon hommia, mutta kyllä siinä niinku itsekin joutuu painaa sitten, että fysiikkapuolella aina melkein tehnyt kesäsi itse, että se on toiminut ihan hyvin ja kyllä sitten varmaan jossain vaiheessa pitää ottaa siihenkin varmaan jotain apuja, että kumminkin käynyt eri mestoissa, saanut erilaisia liikkeitä ja nähnyt vähän eri hommia tuon fysiikkapuolen kanssa, niin sitten tietää itse vähän, että mistä tykkää ja mitä kannattaa tehdä, niin se on sinänsä ollut ja hyvä, kun on ollut eri mestoissa.
Miten sä loukkaantumisten suhteen selviytynyt ura-aikana?
Ei ole ollut itse asiassa, onneksi ei ollut mitään vakavaa, että selkä on välillä ollut vähän reistailu, mutta muuten on ollut kyllä hyvä, että ei ole mitään isompia loikkauksia, että polvessa on ollut välillä jotain, mutta ei mitään sen isompaa.
Sitten lopuksi, mitä sä antaisit nuorille junioreille vinkkiä, että missä vaiheessa olisi hyvä aloittaa tällainen fyysinen harjoittelu ja mitä siellä kannattaisi tehdä?
No kyllä sä voit jo aloittaa aika nuoren siinä. HIFK:ssä me aloittiin vähän liian aikaisinkin jopa painojen kanssa, mutta niin kuin omalla kropaa kannattaa. Voit jo aloittaa melkein 7-8 tehdä jotain punneruksia, vaikka ei niitä hirveästi tarvitse tehdä silloin. Ihan hauska mielessä voi vähän tehdä niitä ja kannattaa omalla kropalla niin tehdä painolla niin pienestä asti aika paljon. Ja sitten kun tuntuu, että riita on vahva, niin sitten voi ottaa pienempiä painoja ja mennä sitten ylöspäin. Itse aloitin niin painojen kanssa leikkiä varmaan 12-13-vuotiaan oli jo. Vähän, että se oli vähän liian aikaista siis silleen, mutta ei siinä nyt silleen mitään tiettyä aikaa, että milloin kannattaa aloittaa, mutta painoja kanssa kannattaa just olla aika varovainen, että milloin se lähtee aloittamaan.
Mitä osa-alueita kannattaa erityisesti treenata?
Mä sanoisin, että tärkeä laittaa keskikroppa aika kuntoon ja sit jalat ja yläkroppa tulee sitä aika helposti.
Kiitoksia Kristian Vesalaiselle haastattelusta.
Ja Mikki kun laitettiin kiinni, niin mä kysyin sitten Kristian Vesalaiselta, että paljon se on se penkistä ja hän sanoi, että ei hän nyt ole just nostanut mitään, mutta silloin kun pelasi SHL, eli vähän yli vuosi takaperi, eli Vesalainen on 19, eli oli 18 silloin, niin ihan kohtuu kiitettävät raudat oli, että 115 kiloa penkistä ja 115 kiloa rinnalle vedolla ja 170 kiloa takakyykystä.
Kuinka paljon penkistä nousi Tero Auvisella, kun hän oli 18?
En edes muista tanko.
Kyllä. Hyvä. Tämän viikon jakso oli tässä. Kiitämme molempia vieraita. Ja ensi viikolla puhutaan aikuisten kiekkokoulusta, eli saadaan osa kaksi meidän suosittuun harrastekiekkojaksoon, joka meillä oli viime syksynä. Eli silloin kannattaa olla myös kuulolla. Oikein paljon kiitoksia kuulijoille ja ensi viikkoon.
Jääkiekkohaastattelu tarjoaa Sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi